Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih sekali Dr. Pipit Dian Puspita Triani. Nah, mungkin saya perlu perkenalkan dulu karena sudah lama sekali ini kita tidak ketemu. Jadi Ibu Pipit sekarang adalah Postdoctoral Research Fellow di Harvard, Amerika Serikat itu. Nah, Bu Pipit, untuk kali ini saya ingin mengangkat tentang astrobiologi. Astrobiologi ini memang bagian dari astronomi, tapi sebetulnya apa itu yang ditangani di situ?
Jadi astrobiologi ini meneliti tentang kemungkinan adanya makhluk hidup jika lingkungannya itu berada di luar bumi, yang merupakan ranahnya astronomi. Jadi jika di planet lain, atau planet lain di dalam tata surya kita, atau jika di planet yang ada di luar tata surya kita, atau yang dikenal dengan exoplanet, jika dikenakan dengan kondisi-kondisi ekstrim di luar tata surya tersebut atau di planet lain di dalam tata surya, bagaimana kira-kira makhluk hidup bisa eksis atau bagaimana karakteristiknya, apa pengaruh dari lingkungan ekstrim tersebut terhadap makhluk hidup. Seperti itu singkatnya, Bu.
Saya bisa membayangkan itu, entah bayangan saya betul atau salah itu lain lagi. Tapi mengapa kita perlu mempelajari astrobiologi?
Karena salah satu tujuan dari astronomi adalah meneliti kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Itu salah satu misinya NASA. Sehingga kita saat ini sedang gencar sekali untuk mencari habitable planet atau planet yang lingkungannya bisa dihuni. Sehingga untuk itu kita perlu juga mengetes dari sisi biologinya. Jadi dari sisi makhluk hidup pada kondisi ekstrim apa dia bisa eksis, kemudian kita cocokkan dengan kondisi fisik di planet-planet yang kita temukan di bintang lain atau di dalam tata surya kita, begitu. Atau mungkin bisa juga ada eksplorasi, salah satu misi NASA yang lain adalah untuk mencari planet lain yang bisa kita tinggali, misal sebagai manusia. Jadi hal itu yang membuat astrobiologi sebagai cabang ilmu menjadi sangat penting.
Nah, ini walaupun itu penting, tapi sepertinya sulit untuk dijangkau kan itu, karena ini ranahnya saja di luar tata surya itu. Jadi lingkungannya juga akan berbeda kan?
Betul. Jadi langkah pertama yang sekarang sedang dilakukan adalah mencari kriteria planet yang bisa mendukung kehidupan atau yang disebut habitable planet tadi. Jadi ditemukan bahwa ternyata planet harus berada pada jarak tertentu dari bintang utamanya, dan untuk kemudian memungkinkan adanya oksigen atau air seperti itu. Jadi memang masih jauh sekali untuk menemukan apakah sebuah planet bisa dihuni manusia, tetapi step by step kita tentukan kayak langkah per langkah arahnya ke sana gitu. Karena kan banyak sekali ada bintang di alam semesta ini. Jadi bisa jadi ada kemungkinan adanya planet yang mirip dengan bumi atau yang bisa mendukung kehidupan seperti bumi.
Nah, kalau kita berbicara tentang mendukung kehidupan, artinya itu lingkungan itu, satu yang sangat-sangat biasanya dicari yang pertama kali adalah apakah ada air, kan begitu kan itu?
Betul.
Selama ini itu kan para pakar itu hanya, oh ini kemungkinannya ada sesuatu atau yang mengarah ke air, tapi untuk betul-betul menemukan sumber airnya itu sendiri, ini kan belum tercapai kan itu, Bu Pipit?
Belum, Bu, iya. Sampai saat ini belum ada planet. Tapi di tata surya kita ada benda lain yang ditemukan adanya air, yaitu di salah satu bulannya planet. Kalau nggak salah, planet Uranus. Jadi ditemukan adanya air dalam bentuk es.
Kalau planet Uranus itu masih termasuk tata surya kita ya, atau
surya, betul.
Iya, kalau masih dalam tata surya bumi atau jagat kita, itu berarti kita belum menuju ke yang tadi dikatakan astrobiologi itu tujuannya.
Itu salah satu termasuk cabang astrobiologi juga. Jadi bisa dicari yang di dalam tata surya kita atau di planet luar yang disebut exoplanet. Karena astrobiologi juga mencakup yang ke Mars, contohnya apakah Mars bisa mendukung kehidupan, itu juga termasuk cabang astrobiologi. Intinya adalah memadukan kemampuan bertahan makhluk hidup di kondisi ekstrim dengan kondisi fisik benda langit di luar bumi.
memang kalau namanya saja astro berarti itu harus di luar itu. Tapi kadang-kadang itu untuk mencari kriteria tadi itu kan bisa dilakukan juga di dasar laut begitu kan katanya. Nah, itu sejauh mana itu kebenarannya? Atau di dasar bumi maksudnya?
Di dasar lautan gitu ya.
Atau justru di kerak bumi misalnya.
Tapi kalau yang seperti itu sebenarnya sudah di luar ranah astrobiologi ya.
Berarti tidak masuk ya. Walaupun itu bisa dijadikan sebagai bahan pembanding kan?
Iya.
Nah, mengingat sulitnya dan rumitnya proses itu sendiri, berarti tidak semua negara, tidak setiap negara akan dapat mengembangkan cabang astrobiologinya itu.
Betul. Memang tujuan riset astronomi tiap negara berbeda-beda, tergantung misi yang diusung oleh astronom-astronom di negara setempat.
Jadi sampai dengan sekarang ini yang menyangkut astrobiologi itu atau pencarian tempat-tempat atau artinya itu atau daerah di luar tata surya kita itu baru NASA yang dapat mengembangkan itu.
Yang saya tahu sejauh ini yang salah satu misi yang fokus di situ NASA. Jadi saya kurang tahu untuk negara-negara lain yang mengembangkan astrobiologi. Sepertinya memang yang paling fokus memang baru NASA.
Nah, untuk Dr. Pipit sendiri itu sekarang sebagai research fellow di Universitas Harvard itu, ini apa yang tengah digeluti itu? Pipit dari astrofisik kan ya?
Betul. Sekarang saya sedang memodelkan pembentukan galaksi atau struktur besar di alam semesta. Jadi secara umum bagaimana alam semesta ini membentuk piringan galaksi sampai seperti yang teramati sekarang ini. Karena semula di alam semesta itu kan hanya terdiri dari gas. Kemudian sekarang sudah terdiri dari bintang, debu, dan terjadi struktur-struktur seperti filamen yang terisi oleh galaksi-galaksi tersebut. Jadi struktur-struktur yang besar di alam semesta ini terjadinya bagaimana itu sedang saya simulasikan dengan superkomputer.
Ini nantinya arahnya kemana itu?
Itu sebenarnya menjawab tentang teori pembentukan alam semesta. Kalau ibu familiar dengan Big Bang, ini seperti perpanjangannya. Jadi setelah Big Bang, apa yang terjadi sampai kemudian sampai sekarang gitu. Jadi kalau kita memulai alam semesta dengan Big Bang, jadi kita tidak punya pengetahuan yang menyambungkan antara Big Bang dengan saat ini. Nah, yang sedang saya lakukan itu adalah mencoba menghubungkan teori antara dari Big Bang sampai ke alam semesta yang kita amati sekarang.
Nah, sampai dengan saat ini, sampai di mana itu temuannya?
Masih jauh. Jadi sekarang kita sudah punya teori mengenai komponen alam semesta itu ada apa saja. Kemudian kita juga kira-kira punya gambaran yang baik tentang teori pembentukan bintang. Tapi ada masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan kita mengamati alam semesta itu sendiri. Maka dari itu sedang ada peluncuran teleskop James Webb itu bisa mengamati alam semesta sampai ke yang paling lampau dekat sekali dengan Big Bang. Jadi saat ini sedang gencar sekali data diambil dan teorinya sedang dirumuskan.
Wah, itu berarti bukan hanya satu orang ya, akan merupakan satu tim begitu.
Satu negara sepertinya, bukannya. Sangat banyak tim yang sedang berfokus di galaksi. Tapi astrobiologi juga merupakan salah satu fokus dari James Webb Telescope tersebut karena pencarian eksoplanet. Jadi memang astronomi di negara-negara maju memang sedang fokus di dua hal ini, bisa dibilang.
Nah, kalau kita berbicara tentang eksoplanet itu, ini kan kalau tidak salah baru-baru ini juga ditemukan. Itu betul atau tidak itu?
Semakin banyak eksoplanet yang ditemukan, Bu, memang dengan diluncurkannya teleskop James Webb ini. Jadi jumlahnya sudah bukan bisa dihitung jari lagi, tapi sudah mencapai kayak puluhan atau ratusan. Jadi kita punya sampel yang cukup untuk melakukan studi dengan statistik.
Apa sih ciri-ciri atau karakteristik dari eksoplanet itu tadi? Tadi sudah dijelaskan salah satunya adalah di luar tata surya, ya jelas saja itu. Tapi apalagi yang lebih mendasar itu?
Sebenarnya kalau dibayangkan pencarian eksoplanet ini rumit karena kan bintang itu sangat jauh. Kalau ibu lihat misalnya matahari sangat dekat dengan kita, sehingga planet-planet di sekitar matahari bisa kita amati dengan baik. Kalau eksoplanet, bintang itu kan terlihat sejuta dari ukuran matahari. Sehingga mengamati planetnya yang lebih kecil lagi itu merupakan suatu tantangan di instrumentasi. Jadi sejauh ini yang kita amati sih banyak karakteristik planet-planet di luar tata surya itu mirip dengan yang ada di tata surya. Jadi ada yang Jupiter-like disebutnya, ada juga yang disebutnya Earth-like. Jadi ada dua kategori ini, ada planet yang berbatu, ada juga planet yang terdiri dari gas.
Nah, yang dimaksudkan Jupiter-like itu yang planet yang terdiri dari gas, begitu. Dan
betul.
Yang berbatu itu ya bumi kita ini, gitu kan?
Iya.
Nah, kalau semuanya itu, terutama yang eksoplanet itu biasanya memang berhubungan dengan gas bentuknya, berarti ini bagaimana mencari sampelnya itu misalnya?
Cara yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan metode transit. Jadi, kita mengamati terus kecerlangan bintang utamanya. Ketika planetnya lewat di depan bintang ini, jadi planetnya lewat di antara kita dan bintangnya, maka kecerlangan bintang ini akan sedikit menurun. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ada planet yang sedang melintasi bintang tersebut. Nanti dari penurunan kecerlangannya, kita bisa menghitung berapa diameter planetnya, kemudian nanti bisa dihitung densitas dari planetnya. Tapi sejauh ini sebatas itu, kemudian nanti ada juga metode pengukuran jarak antara planet dengan bintangnya yang akan membuat kita bisa menginvestigasi temperatur di planet tersebut.
Wah, kalau dijelaskan begitu kayaknya mudah banget ya, Bu Pit. Ya. Bukan artinya itu, mudah saja itu kita lihat saja ini. Kalau pas planetnya itu mengitari eksoplanetnya itu, nah itu tinggal ditentukan saja jaraknya. Diukurlah melalui sistem yang ada. Nah, baru ditentukanlah kepadatannya dan sebagainya. Loh, sepertinya mudah sekali. Tapi pada kenyataannya kan tidak semudah itu, kan?
Tidak semudah itu, betul. Karena dibutuhkan instrumen yang mumpuni. Dan seperti yang saya bilang tadi, data dari bintang itu tuh sangat noisy. Karena dia jauh, dibutuhkan reduksi data, kemudian dibutuhkan analisa statistik yang robust untuk bisa mendapatkan kesimpulan dari metode yang terdengar sederhana tadi.
Bukan sederhana lagi. Nah, tadi waktu dikatakan Jupiter-like, jadi seperti Jupiter dan yang satunya lagi yang padat seperti bumi. Sekarang sejauh mana itu pengetahuan kita tentang Jupiter itu sendiri?
Sudah cukup lengkap kalau pengetahuan kita tentang Jupiter dan tentang planet-planet di tata surya sebenarnya sudah cukup lengkap. Kita sudah tahu pembentuk planetnya, kemudian ada berapa sistem bulan atau satelit yang mengitari planet tersebut, dan juga kaitan karakteristik planet-planet di tata surya sebenarnya sudah cukup lengkap pengetahuan yang kita punya.
Jadi apa yang perlu dilakukan lagi dengan data-data dari planet-planet dalam tata surya kita itu untuk melompat itu tadi ke yang menyangkut ranah astrobiologi itu?
Jadi kalau untuk yang di tata surya sebenarnya yang dipelajari adalah biologinya. Jadi dengan karakteristik fisik tersebut kita kemudian meneliti makhluk hidup apa misalnya yang bisa bertahan,
bisa hidup,
bisa hidup di temperatur seperti itu gitu. Jadi lebih ke biologisnya. Jadi kalau nggak salah di Mars ada yang eksperimen membawa misal tanaman atau makhluk hidup lainnya yang kemudian dites untuk apakah bisa bertahan di planet yang ada di tata surya kita. Kalau perkembangan astrobiologi di tata surya kita seperti itu.
Jadi kira-kira berapa lama lagi itu dibutuhkan untuk mengatakan atau untuk bisa menentukan kriterianya apa, terus bisa mengatakan karakteristiknya seperti apa, itu kapan itu kira-kira?
Untuk yang tata surya sepertinya sih sebentar lagi ya, karena sudah ada wacana bahwa Mars sepertinya sudah ada kemungkinan makhluk hidup itu bisa bertahan di Mars. Jadi sekarang dilancarkan rover, jadi rover itu seperti mobil seperti itu ya, yang bisa berjalan di tanah Mars dan mengambil data-data batuan dan pasir misalnya yang ada di Mars untuk kemudian mengetahui apa kandungan tanahnya. Jadi kalau untuk tata surya sepertinya sebentar lagi kita bisa mungkin migrasi atau mungkin wisata dulu ke planet lain di luar bumi.
Wah, kita tinggal tunggu saja ya. Ini kalau saya berbicara di luar NASA itu, artinya siapa? Satu
negara ya?
Iya, miliarder Ini seperti Elon Musk itu kan misalkan. Betul. Jadi semuanya tidak mustahil ya, Bu Pipit?
Betul.
Jadi Bu Pipit, kalau kita berbicara tentang Indonesia sendiri, itu sejauh mana yang bisa dilakukan?
Kalau Indonesia sebenarnya banyak juga yang riset di, saya kebetulan kurang tahu ya Bu, riset astronomi di Indonesia itu fokusnya kemana, tapi ada beberapa rekan yang saya kenal juga fokus pada galaksi, seperti yang sedang saya lakukan. Untuk eksoplanet saya kurang tahu, tapi banyak juga sepertinya yang lebih ke tata surya. Kalau Indonesia bisa mengamati mungkin dengan satelit yang ada di Indonesia. Jadi ya, untuk astrobiologi saya kayak agak kurang paham apakah ada
program tersebut.
Di Indonesia ya. Iya, program tersebut.
Mungkin masih beberapa puluh tahun lagi.
Bu Pipit, tapi sekarang ya, kan astronomi itu sangat kolaboratif. Jadi kalau misal ada yang mau bekerja sama dengan peneliti di luar negeri itu sangat terbuka sekali kemungkinan itu. Jadi mungkin bisa dipercepat akselerasi penelitian di Indonesia.
Mudah-mudahan Bu Pipit dapat membantu ya nantinya ya untuk pencapaian semuanya itu.
Amin.
Dr. Pipit Dian Puspita Triani, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan sukses untuk penelitiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih, Bu Sri.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.